Okay, so type dito tayo mga ano yung educational attainment na niyang ano employee po ninyo. So depende po sa inyo ano i-fill up niyo dito ma'am. For example, ano pang college level at okay, college level save po naman po natin. So okay, successfully save, din nandiyan na po yung college label, then close lang po natin to. Pwede naman po tayo maka-edit dito, ma'am, delete pala. So, kung hindi nyo kailangan dyan, delete lang. So, close lang po natin yan, then select natin yung college label. Then, name of school, pakitype lang po natin yung name of school, tapos yung degree na achieve niya. So, then dito, professional license, click lang po natin new. Then, key in lang po tayo dito kung ano po yung professional license niya. So, select natin itong PRC. Then, civil status dito po ma'am. Lagay, select lang po natin. Then, mother's full name. And then, and so on ma'am. Fill in lang po natin yun. And then, sa next tab, is dito po yung employee ID niya, biometric ID. Ito yung isang importante din po. Then, address. Then, shift. So, yung shift na empleyado natin, kung wala po dyan ang yung shift hours niya, pwede po tayo mag-click ng new. So, click natin new. So, dito ng column, ma'am, is hour. And dito is minute. So, kung sakto lang po na 8 a.m., lagay lang po natin ng 8. Then, dito 00 po. Same thing goes with the duty 2 po, ma'am. Okay, ma'am. Nakuha niyo po. Then, total hours duty, lagay lang po natin. For example, kung 8, lagay lang po natin ng 8 dyan. Okay? So, yan po ang entry ng shifting niya. Then, pwede natin drop down dyan. Then, ano po yung department. Then, yung, for example, ganyan, dapat may equivalent to na salary dito, ma'am. So, wala man tayo na, ano, na input dyan, na salary siguro. Pwede naman lagi. Pero pwede naman tayo makatype dito, ma'am, kung ano po yung salary niya. Okay? So, lagay lang po natin ang 0. So, parang, ano na, HRIS na po ito, ma'am, no? Maraming data po ang employee natin. Diyan na ma-input sa system. Okay, the company name, same thing din po, ma'am. And then, new, pag wala dyan, then type dito tayo ng company name, then after, click lang po natin ng save. And then, yung section, same thing po kung saan yung section dyan, then station.